Қазақтың бір кішкентай жаман ешкісі бар екен, күніге 40 сүт шығарады екен. Соны көремеген әйелі құсанға үйдегі бар сиырды саттағын, сондағы құсанның барып Қазақтың базарынан 7 ешкі сатып алған хикаясын орындап берейін сіздерге. We'll be right back.